слухаєте подкаст Громадського радіо.
Сергій Квіт – український освітній і громадський діяч, педагог, літературознавець, екс-міністр освіти і науки України, майстер спорту з фехтування. В минулому році очолив Нацагентство із забезпечення якості вищої освіти. Входить до рейтингу 200 найбільш впливових українців за версією журналу «Фокус».
Пане Сергію, вітаємо вас. Дякуємо, що ви до нас завітали. Отже, розкажіть, будь ласка, останні зміни, закон щодо змін у вищій освіті. Ваша думка, будь ласка, от так поверхнево спочатку, а потім зануримося вже у конкретику.
Ну, я оцінюю це позитивно загал, тому що там закладені ті речі, які давно повинні бути виконані в сенсі імплементації нашого закону 2014 року, а саме те, що стосується фінансової автономії. І ще не можна говорити про фінансову автономію закладів вищої освіти, але це великий крок вперед, тому що ідея, яка там закладена, що той, хто добре працює, той одержує більше коштів. Хто погано працює, не повинен одержувати. Так, як всі. От, і моя думка така, що нічого не повинен одержувати. Тобто це один з таких важливих кроків. От. Тому що я хочу нагадати, що закон 2014 року, над яким працювала вся академічна громадськість, починаючи, я думаю, з 2011 року, в часи Табачника Януковича. От, цей закон базується на ідеї всебічної університетської автономії, яку ми поділяємо на, ну, по-різному можна це трактувати, але як мінімум це академічна, фінансова і організаційна автономія. Тому наші університети мають повну автономію академічну, так як будь-які західні університети, але вони не можуть її капіталізувати, тому що вони не мають фінансової автономії. Те, що нам вдалося добитися ще в 2014-2015 роках, це прийняття цього закону і, наприклад, право університетам надати, було надано право розміщувати кошти спецфонду, тобто ніби ті кошти, які вони заробили, на банківських рахунках, а не в казначействі. І це було щось надзвичайно в той час. Треба розуміти ту ситуацію. І так, як виглядав міністр фінансів на той час, в ту секунду, як це приймалося, тобто я думав, що з ним щось станеться просто. Він переживав за ліквідність казначейства, що мені було абсолютно байдуже. Про ліквідність казначейства мені йшлося про можливості для розвитку українських університетів. Тобто зараз це наступний крок вперед. От ці речі ми пропонували на початку 2016 року, перехід до такої форми фінансування. Ну тут я повинен сказати, що це ще недостатньо. От цього недостатньо. По-перше, сама формула не дуже досконала. Ну от як, якщо ми порівняємо, хто скільки має одержувати, тобто формула має розвиватися. Ну, і повинні зняти бути багато інших обмежень, наприклад, різноманітні погодження, що університети досі мають погоджувати, там, наприклад, штатний розпис в міністерстві. І це не може змінити саму
міністерство. Низку якихось бюрократичних моментів.
Ну, але це стосується нашої фінансової системи. Тобто, Міністерство освіти не може ці речі змінити само. Тобто, треба домогтися великих змін, в тому числі законів про бюджет і так далі, і так далі. От. Ну, але, в принципі, це рух правильному напрямі, і я це оцінюю на загал позитивно.
От те, що гроші ходять за більш результативними вищими навчальними закладами. От наскільки я розумію, от поправте мене, якщо я не правий, є кілька вузів, які, так би мовити, от підвищують. От, наприклад, угу. Сумський, здається, якщо я не помиляюся. Але все ж таки, здебільшого, мова йде про вищі навчальні заклади у великих містах.
Так.
Тобто ми фактично передаємо більше грошей, будуть отримувати ті, хто і так отримує більше грошей, і хто отримує більше студентів, правильно?
Ну, це не зовсім так. От тут я сказав про недосконалість цієї формули. От чому? Наприклад, в ній закладена оця позиція, тобто ці параметри, що стосовно великих університетів, так? Великі університети. Я думаю, що розмір ніколи не повинен корелюватися з якістю, так? Великі університети.
Це правда.
Нам треба домогтися зменшення кількості, скажімо так, навіть не закладів вищої освіти, а суб'єктів, які надають послуги вищої освіти. Тому що до цих суб'єктів відносяться різноманітні макабричні утворення, там, філіали, значить, іноді це юридичні особи, іноді це не юридичні особи, іноді університет знаходиться в великому місті і каже, що у нього в райцентрі факультет окремо знаходиться і так далі. Тобто це дуже часто, це дуже низька якість, і нам треба домогтися того, щоб навіть не просто державні кошти ефективно розподілялися. І цей закон це важливий крок на в цьому напрямі. Але нам треба домогтися того, що ті кошти, які потрапляють в вищу освіту, в тому числі через приватні якісь джерела фінансування, щоб вони не розмазувалися по цій великій кількості. Тобто зменшення кількості – це важливе завдання. От ми колись зменшили десь на 100, наприклад, закладів вищої освіти, чи суб'єктів, які надають, які мали різний статус і знаходилися в різних кондиціях. І це було в ручному режимі зроблено, більше не можна було зробити, так? Тобто ми якісь претензії висували. От я, наприклад, розіслав лист в тим закладам вищої освіти, які мають 200 менше студентів. І спитав просто поясніть, як ви функціонуєте, як ви можете виживати, маючи... А вони переважно відповіді були такі. Ви знаєте, ми давно думали, що нам треба закритися, і дякуємо, що ви нам про це сказали. Розумієте? Але це було... Цей крок, який зараз зроблений, це правильний крок. Тобто тепер там, де фінансова, як сказати, складова на перший план виходить. От, тобто
якраз
заохочення...
цей момент, який прописаний так, з закриттям філій університетів, він також от входить в цю...
Я думаю так, що рано чи пізно це буде зроблено. І тут треба розуміти, що і інші кроки треба робити. Ну, стосовно розмірів, так. Я не згодний, що хороший університет – це той, який великий. Так. Тобто це неправильно. Я професор Києво-Могилянської академії, я не вважаю, що наш університет гірший, ніж багато університетів, які мають великі розміри. От. Але тут треба ще працювати над цим, над цією формулою, і її треба вдосконалювати, звичайно. Ідея правильна. Поруч з тим треба висувати формальні вимоги. І тут багато, це стосується вже нашої діяльності Національного агентства. Тому що от ми спілкуємося з нашими колегами із західних країн, і в тому числі, наприклад, з Грузії. Вони зробили якісь кроки, у них є також так подібне Національне агентство, як у нас, забезпечення якості. І вони колись виконали функцію, вони вичистили Грузію від таких вузів, які були відкриті там в кілька кімнатних квартирах, які мали ліцензії. І вони підходили з формальними вимогами. Вони казали, от стільки метрів має бути мінімум. У вас стільки немає. Гудбай, закривайтеся там. Або стільки-то людей має, стільки-то студентів і так далі.
В Україні, на вашу думку, зараз забагато вищих?
У нас не можна так робити. У нас не можна, тому що це складніша у нас ситуація. У нас, як сказати, наші габарити і наш потенціал набагато більший. І ми позиціонуємо наше агентство як партнер університетів. Так? Тобто ми їм надаємо послуги, ми їм радимо щось, ми їх підштовхуємо до зміни їхньої внутрішньої культури. Тобто ми якраз їх слухаємо, яка у них політика. Тобто ми їх якраз, ми заохочуємо те, що називається університетська автономія саморегулювання. Ми до цього. От, разом з тим, якщо йдеться про якісь відверто неякісні, скажімо так, шахрайські якісь проекти, продаж дипломів, обман батьків, абітурієнтів і цілого суспільства, тоді, звичайно, тут треба підходити. Тому оцей регулюючий чинник, він також повинен працювати. От, і я маю на увазі, що завдань у нас більше і ситуація у нас набагато складніша, ніж в Грузії. І це треба виконати все. Але все одно в основі цього є повага до університетської автономії, заохочення до зміни внутрішньої культури. Сам університет повинен давати собі раду. Це наша політика.
Але от загалом щодо кількості університетів, на вашу думку, часто можна почути тезу, що в Україні забагато вищих навчальних закладів.
Знаєте, тут багато є спекуляцій, звичайно, і нерозуміння. Я на початку... 2 роки тому я робив такий проєкт суто такий експертний. От я порахував, скільки у нас суб'єктів, які надають навчальні послуги в вищій освіті, і я нарахував 1776, наприклад. Тобто туди входили університети, академії, інститути, також коледжі і технікуми входили тоді, от і їхні філії. Тобто і філії цих закладів вищої освіти. І всього от я нарахував стільки. Причому є розбіжність в статистиці, яку збирає Міністерство освіти, і статистика, яка оприлюднюється на сайті офіційному, там де статистика. От приблизно це так. Тобто це забагато. І тут ви розумієте, що тут немає простих рішень і немає таких, от ми щось таке придумаємо, от зробимо, і тоді зразу все налагодиться. Такого не може бути. Тому що, наприклад, та сама величезна кількість коледжів, технікумів, вони можуть бути в вищій освіті. Але для цього вони мають бути реформовані, тому що у нас це радянські технікуми, тому що за своїми розмірами, як мінімум, один наш коледж, те, що називається коледж, він може мати, ну, його габарити, це менше, ніж один департамент в американському community college. Тобто, у нас не зрозуміло, ці коледжі і технікуми, хто їхні стейкхолдери. Тобто, стейкхолдери, як три мінімум, це має бути громада, підвищення кваліфікації, освіта, впродовж життя, перекваліфікація. Тому вони ком'юніті, наприклад, в Америці називаються. Подібна ситуація і в Голландії, і в Німеччині, там, де хороші є коледжі. Потім це університети обов'язково, і це ринок праці. Якщо економіка в кризі, переважно більшість випускників йдуть в університети, бо їхні дворічні програми – це половинки бакалаврських університетських. Якщо, навпаки, економіка на підйомі, переважно більшість іде і так далі. Угу. Це може розглядатися як частина, як сегмент вищої освіти, але не в нас, бо це треба реформувати. Ну, у нас прийнятий закон не дуже добре, я думаю, це буде розвиватися і так далі. Тому скільки нам треба говорити не університетів скільки, а скільки суб'єктів є надають цих послуг. От. І у нас їх дійсно забагато, тому що передусім за рахунок неякісних філій. Тобто це перше, що кидається в очі, на що треба звертати увагу.
Якраз цей закон передбачає скорочення, вірніше, цих філій.
Так, вони йдуть цим шляхом. От. І ви ще задали питання про великі міста. Тут також, скажімо, ця формула, вона не ідеальна, хоча б з цієї точки зору, що ми повинні враховувати інтереси індустрії на національному рівні. Наприклад, якщо у нас на півдні України є там Херсон, Миколаїв, Маріуполь, якісь є морські університети, пов'язані з морем, вони нам потрібні, тому що економіка цього вимагає, і вони завідомо можуть бути слабшими, ніж харківські, київські, львівські і так далі університети, за об'єктивними показниками.
Що означає слабший чи сильніший?
Академічно,
як
в академічному
буде
сенсі.
Як вимірюватися це по результату?
В академічному сенсі, тому що є академічні сили, є критична маса науковців, які публікуються. Тобто в академічному сенсі, якщо ви порівняєте, скажімо, кілька харківських університетів, там університет Каразіна, університет Жуковського, там іще, і візьмете кілька південних, при всій повазі, так, університетів, то вони мають різні габарити і вони мають різні академічні сили. От. І разом з тим, ті, що на півдні пов'язані, знову ж таки, з морем, я один конкретний приклад, або можуть бути вузи, які пов'язані з сільським господарством, які нам критично потрібні. Вони можуть мати менші академічні сили, але вони нам потрібні. Тому, але я думаю, що в будь-якому разі цей закон це крок вперед. Так що от
якраз yeah. Щодо рівня викладачів, хотіла уточнити, цей закон передбачає введення цільового показника ефективності. Як він оцінюватиметься і на що впливатиме?
Ви знаєте, я думаю, що вам треба в авторів питати, що вони хотіли туди закласти. Так? Мені більше видно, що недоліки поки що. Так? Я не буду називати конкретно вузи, так? Але, наприклад, якщо колишня регіональна філія одного з хороших університетів на Західній Україні одержує тепер додана якась вартість, так? Тобто вони більше, обидва вузи більше одержують, і ця філія регіональна, вона вдвічі більше одержує, ніж університет, від якого вони виступали. Це неправильно, тобто, ну так не повинно бути просто. Треба заохочувати до об'єднання, треба створювати, скажімо, такі ситуації, щоб...
А чому так не має бути? Ну, типу, якщо регіональна філія, наприклад, сильніша академічно, як ви говорите...
Так не може бути. Не так. Тому що я знаю обидва університети. Так? Тому що там, наприклад, якісь є інші показники, які їх витягли, там регіональний, наприклад, показник. Да? Він, можливо, спрацював, і ще якісь речі спрацювали. От. Разом з тим, от в цій ситуації є університети, які раніше були в тіні більше, їх менше було чути, але які є надзвичайно сильними, і яких треба показувати в приклад. Сумський державний університет, там, де Васильєв ректор. Це прекрасний університет, і, очевидно, він повинен виходити. І те, що вона... Ви закінчили його?
Так. Я зараз так оцінюю.
Все пізнається в порівнянні, знаєте. От. Те, що в нас якісь університети регіональні, скажімо, десь будуть більше відомі. Я можу навести Ужгородський університет, приклад. Там, наприклад, я там був не так давно і питаю, от ви на кордоні знаходитеся, і які у вас є проблеми, значить, з відтоком там ваших потенційних абітурієнтів за кордон? Ну, ректор відповідає, да, у нас є, ми вивчали, каже, це питання. От, і на нас це не впливає, тому що ті, що їдуть, вони нам не потрібні. Вони завідомо навіть не можуть скласти ЗНО. Або це діти дуже багатих батьків, їх дуже мало, які все одно свою дитину хоче обов'язково, наприклад, там в Британію прилаштувати за великі гроші. От, тому, тобто вони не почувають, що вони страждають від цього, вони мають свою перспективу, вони розуміють своє місце, от, свою місію, і це прекрасно просто. Тобто, я думаю, що один з наслідків реалізації цього закону буде, скажімо, підняття, вихід на перший план якихось хороших регіональних університетів, і це дуже важливо, тому що все, що скупчено в столиці і в кількох наших, скажімо, великих містах, які вони всі є столицями колишніми, так? Mm-hmm. Чи то Харків, чи то Львів, то це неправильно. Це якраз показник такої пострадянської країни, тому що якраз сильні регіональні вузи – це те, що нам потрібно.
От ви сказали про ЗНО і ЗНО з математики. От як на мене, я б вже повісився, чесно вам скажу.
Більно справляється.
Я не згодний з вами, дозволю собі не погодитися. Повертаючись до історії створення ЗНО, виникнення ЗНО. ЗНО було багато років, воно висіло юридично тільки на указі Ющенка. І підстави цього указу, так як він ідеологічно це обґрунтовував, були неправильні. Він казав, дивіться, от в Києво-Могилянській академії немає корупції, і в них є їхня система тестування вступна. Давайте ми скрізь зробимо таку систему, ніде не буде корупції. Це неправильна логіка, тому що ЗНО для нас, верніше, наше вступне тестування було інструментом зростання нашого університету, відбору тих, кого нам потрібно. У нас наш тест включав 7 предметів. Так? І для всіх, значить, для всіх це були українська мова, англійська мова, математика, правознавство, історія Києво-Могилянської академії. І на вибір з гуманітарного блоку це або історія, або література, з природничого хімія, фізика, біологія, треба було один вибрати. Тобто всі абітурієнти приблизно складали той самий тест. Йдеться про те, що це не та математика, це не є вища математика. Так? Це математика на якомусь такому рівні шкільному. І, в принципі, ті люди, які нормально можуть скласти математику на цьому рівні, це свідчить не про те, що вони математики мають бути, а про якісь склад мислення їхнього. І ми були дуже задоволені, всі складали математику у нас. І філософи, і математики, і хіміки, і культурологи. Ну, культурологія тоді...
А умовно кажучи, на рівні якого класу оцей ЗНО з математики?
Я не можу сказати на рівні зараз. Якого класу, але я думаю, що це повинно бути на рівні шкільному. Ну, на рівні шкільної
ні,
програми.
Я розумію, так. Але ж вона різна там. Ну, принаймні, якийсь там 5-й клас, наприклад, 8-й і 11-й. Це різні абсолютно.
Я не можу сказати по змісту, тому що я це не вивчаю це питання. Але, в принципі, сама ідея, щоб всі складали математику, це хороша ідея. От, і це свідчить про рівень підготовленості, мобільності мислення. Тобто це важлива справа. Тому я тут в цьому з вами не погоджуся. І у нас взагалі ми відходимо від того, що хибно, звичайно, називається, що радянські традиції були хорошими. Вони не були хорошими. Радянська система умерла сама собою в кінці 80-х років. Але оцей поштовх, якби побічний ефект того, що ми жили в страшній країні, яку всі боялися, так? Там у нас ракети літали, танки їздили. Для цього повинна бути певна інженерна культура, яка передбачає відповідно певну математичну підготовку і так далі. То як побічний ефект культура, скажімо, оцих природничих наук і інженерних, і математики, вона була достатньо непоганою, тому цього не можна втрачати, але ми це втрачаємо. Тому, звичайно, що головне, щоб дітям було цікаво займатися природничими науками і математикою, для цього треба вкласти гроші, і це зараз робиться якраз, спеціалізовані кабінети. Дітей треба зацікавити, тобто школу оновити, щоб це були хороші викладачі і так далі, і так далі. Вчителі, от. Але поруч з тим, скажімо, така вимога, я думаю, що вона правильна.
Чи не зменшиться кількість студентів, абітурієнтів, які зможуть вступити до вишів? І на вашу думку, наскільки це може бути відсоток великим?
Я думаю, що ця кількість в нормальній країні має зменшуватися. У нас є така статистика, коли я навчався в університеті, я вступив після армії вже з четвертого разу, я вступив на підготовче відділення в 85-му році. в Київ. От. І в той час, десь уже 86-87, коли я вчився на факультеті журналістики, то нам казали статистику, я пам'ятаю, наш декан казав, Москаленко Анатолій Захарович, що в радянський час, що в Радянському Союзі на Заході приблизно однакова статистика, скільки випускників шкіл стають студентами. Приблизно це 20% було. Зараз Європейський Союз декларує десь 30%, у нас 80%. 80%, тому що ці люди не можуть знайти хорошу роботу, гідну, з хорошою оплатою для себе, і вони в університетах пересиджують. Один проректор нашого хорошого одного політехнічного університету...
Невже це так працює? Ну, наскільки
так,
я знаю, коли,
так,
ми
це
йдемо,
соціальний проєкт.
Коли ми йдемо на роботу, то від нас вимагають диплом будь-який. Тобто неважливо, навіть якщо там диплом не збігається, наприклад, з тими професійними обов'язками, які ви будете виконувати, все одно він просто потрібен сам по собі.
Дивіться,
тут така річ, в Японії є спеціальна концепція 100% освіти. У нас вищої освіти. У нас немає такої концепції, і у нас це соціальний проєкт. А спочатку в 90-х роках була відкрита маса якихось приватних закладів, або інший був проєкт такий, що, наприклад, політехнічні університети відкривали право там і так далі. Тобто те, що не природне, для виживання. Так? І далі це переросло уже, зараз це має трошки інший наголос, що попит вищої освіти набагато більший, ніж пропозиція, все ж таки, але пропозиція більша, ніж попит, але цей попит також величезний. Тобто заклади будуть закриватися, у них менше абітурієнтів, але досі ми маємо десь 80%. Я просто розмовляв з одним проректором хорошого політехнічного університету, і він сказав, що у них катастрофа, у них приблизно 30% студентів – це ті, що саме мали вчитися на інженерному інші спеціальності, ті, що їм треба, 30%, які можуть довчитися, і 30%, які просто ми не знаємо, що з ними робити. Тобто не всі можуть вступати. І тому 80% – це too much, це означає, що це криза економічна. Їм нема куди подітися. І це не найгірше місце.
Які мають бути проведені реформи для того, аби люди йшли в університети, от справді ті, які можуть і хочуть закінчити університет, отримати вищу освіту, а не просто пересидіти,
перехватитися від армії. Дати вищу освіту окремо від проблем суспільства і проблем економіки. Тобто у нас приблизно 6-7% бюджету, 6-7% ВВП йде на освіту. Це багато, це так, як в Німеччині. Проблема в тому, що у нас маленький ВВП. І ми можемо робити дуже багато зусиль, щоб щось змінити, реформувати, але якщо в нас не буде зростати економіка і не будуть вливатися належні кошти, наприклад, в наукові дослідження, не буде вищої освіти, бо нема вищої освіти без наукових досліджень. Це одна система. Вона була розділена в радянський час, але це щось одне. От, тому економічні проблеми – це одна із найбільших проблем самої освіти, тому що недостатньо коштів.
Про
в тому числі на зарплату.
Про дослідження хотів би запитати. Ага. Всі ми проходили, коли вчилися, ми проходили так, такі собі дослідження, так би мовити. Ми там писали про те, що на що воно потрібно, яка в нас там, я не знаю.
Якісь ази наукових робіт.
Чому ми пишемо саме це? Я не пам'ятаю навіть це слово вже, чесно кажучи.
А що ви закінчили, скажіть?
Я закінчив соціологію в Одеському університеті Мечникова. От, і ми писали, власне, ці дослідження, але, звичайно, дослідженнями вони не були, і всі мають це зробити. От як все ж таки перейти від таких фейкових, не дисертацій, але магістерських робіт, дипломних робіт, всього такого.
Звичайно, що дослідження по своїй формі, чи ви пишете якусь курсову роботу, чи ви пишете дипломну роботу кваліфікаційну, чи ви пишете потім дисертацію, за своєю структурою, це те саме. Тобто підхід той самий. От, і від студентів не вимагається новизна в такому науковому сенсі, але має бути досвід. І коли йде про кваліфікаційну роботу, звичайно, що особливо у соціологів, там можна організувати таке дослідження, яке було би дослідженням, тому що є, ви знаєте, кількісні методи, є якісні, особливо використовуючи якісні, або мета-аналіз, якщо використовуєте дані інших досліджень, і так далі. Тобто там можна якраз на рівні соціології організувати справжнє дослідження. От, і тут, знову ж таки, це пов'язано з рівнем університету. Але студенти не можуть не писати кваліфікаційних робіт і не проводити досліджень. Тобто, тому що це передбачає вища освіта, бо це вища освіта. Це не просто прочитати певну кількість книжок. Ваші знання мають бути перевірені.
Я тут скоріш про боротьбу з плагіатом. Я все ж таки це хотів сказати, бо більшість копіює.
Це звичайно, звичайно.
До речі, щодо плагіату, новий закон передбачає, що за плагіат, фальсифікацію в роботах можливо, передбачено вплоть до звільнення, для звільнення, виключення з університету. Наскільки
ми в Києво-Могилянській академії кожного року виключаємо певну кількість людей, яких ми ловимо за плагіат.
Виключно за плагіат? Чи це якась має бути сума порушень?
Ні, це плагіат. От, в основному це пов'язано якраз з випускними дипломними, тобто кваліфікаційними роботами. У нас в школі журналістики, там, де я викладаю, у нас бували випадки, коли ми вже не доводили, так би мовити, до випуску. Ну, у нас можна не випуститися за плагіат, навіть не коли це не фінальний, так би мовити, етап, не дипломна робота. Тут треба розуміти, що боротьба з плагіатом – це не ловити за руку когось, це вже останній крок. Головне – це, щоб була певна культура. Якщо студент приходить в університет, йому викладачі кажуть, не переписуй, а самі переписують, він ніколи не буде слухатися. Тобто культура університету важлива. От, академічне письмо має бути з першого року. Мають бути різні, скажімо, там кодекси честі. Це все працює вкупі. І якраз це наша парафія, тобто нашого
мають агентство. Ініціювати знизу університети чи якось контролюватися вже відповідно з міністерства?
Дивіться, справа в тому, що збоку не можна нічого проконтролювати. Якщо університет не має належної внутрішньої культури, нічого з цього не вийде. Ми, от як національне агентство, ми висуваємо при акредитації, ми висуваємо певні вимоги до університету. Наприклад, коли університет акредитує освітню програму, там є інституційні елементи. Це так звана внутрішня система забезпечення якості. Туди входить, зокрема, і академічна доброчесність. Тому культура доброчесності. Звичайно, кожен університет повинен мати спеціальні програми, які, хоча ловити на плагіат можна через Google. Тобто не грає ролі програма. Тільки людина може сказати, є плагіат чи немає. Це цілі алгоритми. Я мушу сказати, що в нас велика проблема дуже з плагіатом. В західній системі більше проблема з недоброчесністю пов'язана з так званим ghostwriting. Тобто це є, як сказати, написання на замовлення.
Автора, так.
Причому наші студенти беруть участь в таких проєктах, що вони пишуть, я не утрую для студентів, можливо, наприклад, якогось Кембриджа. От, і одержують це гроші. Тобто у них це бич головний зараз, це ghostwriting. У нас це, звичайно, лишається плагіат. Це більше наші завдання. От ми тут маємо свою політику, свої вимоги, свій контроль. Я можу сказати, що за плагіатні дисертації ми сподіваємося закрити ближнім часом спецраду в університеті Драгоманова. От то, що я хочу сказати.
Дякуємо вам, Сергій Квіт, голова Національного агентства забезпечення якості вищої освіти та екс-міністр освіти, був у студії Громадського радіо.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.